the voice of America. ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ሐዊሱ ሽዱሽተ ሀገራት ዘሳተፈ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዓለም ጉባኤ መራሕቲ ዓለም መሪሖም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪ ሙንን ዝካየድ ጉባኤ ጉዳይ ስደተኛታት ግደ ካብ ዘለዎን ሽዱሽተ ሃገራት ኮይናኣላ። መራሕቲ ዮርዳኖስ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮ፣ ሶርያን ስዊደንን ኣብቲ ምይይጣት ተሓባበርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ትማሊ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብከመይ ከም ዝትግበር እዮም ሎሚ ዝዘራረብሉ ዘለዉ። ንዛዕቁባን ነቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝደልዩ ዘተሓባብራን ሃገራት ረድኤት ገንዘብን ምግብን ከም ዝውሃብ እቲ ስምምዕ ይገልጽ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
Make no mistake, additional efforts are urgently needed. And as we meet an estimated
አይትጋገዩ ብህጹጽ ተወሳኺ ጻዕርታት የድልይ ሕዚ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ዘለናሉ 65 ሚልዮን ሰባት ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ይመዛበሉ ኣለዉ። ልዕሊ 21 ሚልዮን ሰባት ከዓ ዓለም ለኸ ደባ ሰጊሮም ዝሃዶም ሓዊስካ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያለ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝብገሱሉን ብጎንፅን ኩናትን ዓፈንቲ ገዛእትን ዜጋታት ዝሃድምሉን ከባቢ እዩ። ሶማል ብሰንኪ ህውከት ዜጋታታ ዝስደዱላ ዘለዉ ሃገር እያ። ኤርትራ ከዓ ብፍላይ መንእሰያታ ሂወቶም ብሓደጋ ባሕርን ገፋዓት ኣስገርትን ዝስእኑላ ዘለዉ ሃገር እያ። ፕረዚደንታዊ ኣመኻሪ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብቲ ንሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረኦም መርገፂ መንግስቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ኤርትራ ቢሊቭስ ዛት ኤቭሪ ኔሽን ሃዝ ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ to provide a safe, secure and dignified
ኤርትራ ቀዳማይ ዕላማ ኩለን ሃገራት ድሕንነትን ሰብአዊ ክብርን ዜጋታትን ዝሕልዋሉ ህይወት ኣብ ሃገሮም ምርጋጽ ኢላ ተኣምን። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕድል ክረኽቡ ምሕጋዝ ምዃኑን ይኹን እምበር ሃገራት ሰላምን ዘላቂ ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝሓቶ ዓብዪ ብድሆም ምውፃእ ሓገዝን ምትሕባርን ድልያ።
ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ዝርከቡ ሶማልያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ኬንያ ዝገበረቶ ውሳኔ ከምዘይተዓፀፍ ምክትል ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ኣኼባ ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጅቡቲ ብወገኖም ሰባት ካብ መንበሪኦም ከይወፁ ምትሕባር የድልን እንተዘይኮይኑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኸይድ ኢሎም ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምሕጋዝ ኣይኦኤም ኣብ ትሕቲ ሕብራት መንግስታት ክኸውን ወሲኑ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ እዚ ውሳኔ ረባሕን እዋናውን ኢሎም ኣለዉ። ዋዕሊ ሕብራት መንግስታት ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ፀጥታን ድሕንነትን ፖለቲካዊ ምርግጋእን እውን ብዕፁውን ብክፉትን ኣኼባታቱ ከካይዱ ክብል ነቲ ዋዕላ ዝከታተሉ ዘሎ ሄኖክ ሰማዝጊሄር ሓቢሩ ኣሎ።